No niin, hei kaikille. Seuraavaksi keskustellaan kirjailija Heikki Kännön kanssa hänen teoksestaan Ihmishämärä. Tervetuloa Heikki.
Kiitoksia.
Ja tervetuloa munkin puolesta. Mä oon siis Jenna-Veli Viita Sammakko-kustannukselta. Ihmishämärä oli Finlandia-ehdokkaana. Se oli sun toinen romaani, joka pääsi voittajaehdokkaiden joukkoon. Minkälaisissa tunnelmissa odotit tällä julkistusviikolla sitten lopullista tulosta?
Varmasti valehtelisin, jos väittäisin, että ei yhtään jännittänyt, mutta onhan se semmoinen pysähtynyt hetki, kun muutaman tunnin ajan makoilee jossain ja aika on kokonaan pysähtynyt ja tuijottaa kelloa ja odottaa, että puhelin soisi, mutta tavallaan varmana siitä, että ei se kuitenkaan soi. Olisihan se jännä kokea se hetki, kun se soi ja että se ei vielä olisi joku kaupustelija, joka soittaa.
Turkulieskirjailijalle voitto sitten kuitenkin lopulta meni. Mutta mennään tähän Ihmishämärään. Ihmishämärä on siis teoksen nimi ja se varmaan kuulostaa etäisesti tutuilta joillekin ihmisille. Kerrotko ihan ensimmäisenä hieman siitä, että mistä tämä nimi Ihmishämärä tulee?
No, Ihmishämärä nimi tulee Wagnerin oopperasta Götterdämmerung, eli Jumalten hämärä. Ihmishämärässä asetelma on päinvastainen. Wagnerin oopperassa jumalat tekevät itsemurhan, jotta ihmisen aika voisi koittaa, ja ihmishämärässä ihminen on tehnyt tavallaan itsemurhan, tämä mitä me parhaillaan ympäristölle olemme tekemässä, ja ihmiset pikkuhiljaa hiipuvat siitä pois aika nopeastikin, ja jumalat palailevat takaisin ja alkavat ottaa vanhoja sijojaan itselleen.
Nibelungin sormusoopperaan tosiaan tämä juoni osin pohjautuu. Miten sä päädyit hakemaan inspiraatiota juuri Wagnerin oopperasta?
Äärimmäisen sattuman ja intuition kautta. Mä joskus, siitä on hirveän, siis vuonna 2007 mä keksin Sömnö-kirjani idean. Ja mä en tiennyt silloin Wagnerista oikeastaan yhtikäs mitään. Mulla oli mielessä pari elokuvan musiikkia, mitä mä olin kuullut, ja tiesin, että Hitler ihaili Wagneria, jolloin tässä tuli tietenkin tämä pahuuden tuntu. Ja sitten mä Sömnö-kirjaan tarvitsin henkilöpsykologiaa tälle päähenkilölle, ja mä mietin, että tämän henkilön taustalla sukulaisuussuhteissa on ollut jotain kamalaa, ja se Wagner liittyy sitten siihen, että mä Wagnerilla olisin kuvittanut sitä. Ja silloin ongelmaksi koitui se, että koska mä en todellakaan tuntenut Wagneria, niin koko Sömnö-kirja aikoinaan meinasi jäädä kirjoittamatta, koska mulla meni 8 vuotta siihen, kun mä ravasin oopperoissa ja luin Wagner-tutkimuksia, elämäkertoja, ja sitten kirjoitin Ihmishämärän tarinan jo Sömnö-kirjaan. Se oli 80 liuskan osuus, joka sisälsi kaikki keskeiset henkilöt, kaikki keskeiset ideat, ja hyvin nopeasti kerrotun Nibelungin hahmotelman. Mutta silloin tuli ongelmaksi se, että mä en lopultakaan saanut millään tavalla sitä sopimaan Sömnö-kirjaan. Se itse asiassa pilasi koko kirjan. Ja mä vietin pari viikkoa silleen, mä heitin sen aineiston pois siitä kirjasta ja otin sen taas parin päivän kuluttua takaisin ja heitin pois. Ja mä muistan kävelleeni mapin kanssa meidän kotona ja heittäneeni sen seinään, sen mapin. Ja mä olin raivoissani ja mä ajattelin, että niin paljon aikaa on mennyt hukkaan 8 vuotta elämästä. Mutta sitten mä keksin sen, että mä kirjoitan siitä itsenäisen teoksen ja oikeastaan jo silloin tämä Ihmishämärä-nimi taisi alkaa hahmottua mielessä. Ja sitten 80 liuskaa vähän venyi.
Niin, oliko se 1034 vai 1064?
Taitaa olla 1038 sivu. Mutta kirjaa ei ole kirjoitettu, yllätys kyllä, sitä ei ole kirjoitettu itsetarkoituksellisesti noin paksuksi. Että mä tiesin kirjaa aloittaessani, että siitä tulee paksu. Mutta se ei lainkaan ollut minun tavoitteeni. Kukaan ei sitä ehkä sitten usko, mutta se sisältää ne ideat, mitä minä silloin aikoinaan olin kehitellyt jo siihen 80 sivuun ahtanut, mutta niiden ympärille tuli kirjoitettua sitten aika paljon lihaa.
No tässä paksussa romaanissa tosiaan liikutaan useilla eri aikatasoilla ja useissa eri maantieteellisissä ympäristöissä. Ja ehkä voi myös sanoa, että monissa eri todellisuuksissa. Tämän kirjoitustyön aikana niin kohtasitko joitain isoja haasteita, kun lähdit kuljettamaan juonta näin moninaisessa ja polveilemassa maailmassa?
Ei ne haasteet. Tuohon liittynyt haasteita siinä toki oli, mutta itse asiassa ehkä vähemmän kuin mun edellisissä kirjoissa, mikä varmaan johtui just siitä, että yleensäkin kun ihminen tekee jonkin asian useampaan kertaan, niin se helpottuu jatkuvasti. Tavallaan ihmismäärän kirjoittaminen oli sikäli aika ihanaa, että koska mä olin tehnyt sen taustatyön jo ja olin kirjoittanut sen 80 liuskan version siitä, niin tota kirjaa kirjoittaessa niin mä pääsin vihdoinkin tekemään sitä, mitä mä olin aina halunnut, eli vain kirjoittaa ilman, että on ihan kauheasti uuden taustamateriaalin etsimistä. Mutta tuossa kirjassa ehkä suurin haaste liittyi siihen, että koska siitä tuli noin massiivinen, siinä on 1,5 miljoonaa sanaa, ei kun merkkiä, niin mulla rupesi yksinkertaisesti loppumaan sanat. Eli kirjoittaminen hidastui hidastumistaan, koska kirjassa ei voi käyttää samoja sanoja koko ajan. Siitä tulee äärimmäisen puuduttavaa semmoisesta toisteisuudesta. Että kun mä olin aluksi tuota kirjaa aloittaessa, niin edennyt oikeastaan aika häkellyttävänkin nopeasti, niin sitten loppua kohti se alkoi muuttua semmoiseksi, että kuluu kuukausia ja mä en ole oikeastaan saanut aikaiseksi mitään muuta kuin pois heitettävää tekstiä. Ja se oli aika tuskainen aika se kirjan lopetus. Mutta toisaalta mun mielestä tuossa kirjassa loppu on kaikkein hienoin, että kyllä se siihen ajan käyttäminen niin oli sen arvoista.
No mitä sitten, kun tosiaan Nibelungin sormusooppera on osin tämän juonen pohjana, mutta sen lisäksi tässä tietenkin tapahtuu paljon paljon muuta. Välillä ollaan muinaisten jumaltarujen maailmassa ja välillä taas toisen maailmansodan juoksuhaudoissa tai SS-upseerin kuulusteluissa. Mutta osa tarinasta taas sijoittuu lähitulevaisuuteen ja siellä taas keinoälyllä on suuri rooli. Ja kaikesta tästä kirjoittaminen vaatii valtavan määrän tietoa ja taustatyötä, mistä jo äsken vähän puhuttiin, niin kerro hieman tarkemmin, että millainen se prosessi ihan käytännön tasolla on, tämä taustatyön tekeminen, että kirjoitatko esimerkiksi paljon muistiinpanoja vai onko kaikki tämä tieto ennen kaikkea sun pääsi sisällä?
Joo, olen varmasti maailman huonoin muistiinpanojen tekijä, että en tee niitä oikein yhtään. Mulla oli jonkinnäköinen synopsis olemassa, mutta tietyllä tavalla se, että ei käytä muistiinpanoja, edesauttaa sitä, että niin on kirjoittamishetkellä pakko pysähtyä uudelleen niiden lähdeteosten äärelle. Ja sitten kun niihin palaa ja etsii ne tiedot sieltä, niin törmää taas semmoisiin tietoihin, jotka on aiemmin sivuuttanut merkityksettöminä. Ja monesti sieltä nousee uusia ideoita sillä tavalla. Ja nykyäänhän meillä on käytössä tämä mahtava netti. Eli mä koen muistiinpanojen tekemisen sikälikin tarpeettomaksi, että jos mä haluan löytää jonkun tiedon mihin mä oon törmännyt, niin se löytyy hakusanojen avulla niin helposti. Niin, ja mun käsiala on niin hirveä, että mä en saa siitä edes selvää, että miksi vaivautuu. Mutta taustatyön tekeminen, no sehän tarkoittaa valtavaa määrää lukemista. Eli totta kai olen lukenut hirvittävän määrän kirjoja tuohon ihan kaiken, mitä jostain Wagnerista ja Nibelungin sormuksesta vaan ikinä pystyy löytämään. Ja sitten kun tuossa yhdistyy vielä muita hahmoja kuin Nietzsche ja tämmöisiä järkäleitä, niin tietysti kaikkiin niihin perehtyminen on ollut iso työ. Mutta ei se nyt muuta kysy kuin sitä, että jaksaa lukea.
Kun sä kirjoitat sun kirjoissa juuri tällaisista tosi isoista ja historiallisesti merkittävistä hahmoista, kuten vaikka Nietzsche ja Wagner, jotka esiintyy sun tuotannossa, niin onko pelottavaa lähteä käsittelemään näin valtavia hahmoja, joilla joistakin saattaa olla ehkä jonkinlaista painolastiakin harteilla?
Haasteellista se on, en mä osaa sanoa, onko se pelottava. Tietyllä tavalla tietysti aina pelkää sitä, että jos mä valitsen aiheekseni jonkun tommosen suuren hahmon, josta ihmiset ensinnäkin tietävät aika paljon. Wagner on taiteilija, josta on kirjoitettu ehkä enemmän kirjoja kuin yhdestäkään taiteilijasta koskaan. eli sitä informaatiota on saatavilla niin valtavan paljon. Ja sitten jos puhutaan jostain Nietzschestä, joka myös on yksi ihmishämärän hahmoista tosiaan, niin mulla ei ole mitään filosofin koulutusta todellakaan. Olen puhdasverinen taiteilija, niin se, että mä menen sitten filosofien tontille ja alan kirjoittamaan tuommoisista hahmoista, niin kyllähän siinä tulee aina välillä sellainen pelko, että olenko minä täysi pelle. Että sitten kun ihmiset, jotka tietävät näistä asioista, lukevat minun tekstiä, niin millaisiin vääristymiin ja hölmöyksiin he törmäävät. Mutta se on sellainen pelko, mikä täytyy kohdata ja mikä helpottaa siinä tiedossa, että kirjan kirjoittamisprosessi on valtavan pitkä. Siinä ehtii tarkistaa asiat moneen kertaan ja voi käyttää kaltaisiasi lukijoita, jotka lukevat nämä tekstit ja puuttuvat ongelmiin ja osoittavat ne. Ja pikkuhiljaa siellä sitten kuoriutuu sellainen, en mä nyt väitä sanoneeni, Nietzschestä tai Wagnerista mitään sellaista, mitä joku muu ei olisi sanonut koskaan, siis niin kuin informatiivisella tasolla, mutta mä pystyn tuomaan siihen sitten tietysti sen oman henkilökohtaisen käsityksen, mikä on syntynyt tuommoisen monen vuoden kirjoitusprosessin aikana. Minun mielipiteeni ja mielikuvani näistä hahmoista ja minun mielestä siinä on jotain arvoa.
Joo, ja käsittääkseni mitään väärän opin levittämissyytöksiä et ole ainakaan vielä kohdannut.
En ole saanut kuulla mistään merkittävistä ongelmista.
No sun kirjoissa toistuu filosofien lisäksi, joskus nämä kategoriat tosin myös limittyy, mutta toistuu siis erilaiset mystiset ja myyttiset elementit. Ja lukuisten henkilöhahmojen joukosta löytyy oikeastaan aina sellaisia joko täysin fiktiivisiä hahmoja tai sitten ihan oikeasti eläneitä historiallisia henkilöitä, joita ajaa eteenpäin jonkinlainen palava tarve päästä käsiksi perimmäisiin totuuksiin tai ymmärtää maailmaa ikään kuin materiaalisen todellisuuden tuolta puolen. Ja ehkä voidaan varmaan puhua ihan jonkinlaisista esoteerisista virtauksista, ja esimerkiksi Akasha on yksi tämän kirjan tapahtuma, sanotaanko paikka. Niin mikä näissä eräänlaisissa salatun tiedon opeissa tai näissä maailmoissa kiehtoo sua, ja mistä näkökulmasta sä itse lähestyt tällaisia ajatustraditioita?
No mä olen itse varsin pragmaattinen ja rationaalinen henkilö, ja mä oon muutaman kerran törmännyt jopa sellaiseen tilanteeseen, että minulta on tultu kysytty vastaavaa asiaa ja on petytty, kun minä sanon, että minä en itse usko tällaisiin esoteerisiin asioihin, mutta se mihin minä uskon on mielikuvitus. Minua kiehtoo valtavasti ihmisen mielikuvitus, joka tietysti on ihmisyyden yksi peruselementeistä. Ja minua kiehtoo myös se, että niin monen ihmisissä ylipäätään se, että ihmiset uskovat magiaan tai näihin salaliittoteorioihin tai esoteerisiin asioihin. Mua kiehtoo se prosessi, mikä saa ihmisen uskomaan semmoisiin. Ja minua kiehtoo ne ihmiset, jotka uskovat, että tavallaan se on kuitenkin tietyllä tavalla, nämä asiat on totta. Että vaikka ne eivät olisivat yliluonnollisella tasolla totta, niin se, miten se kuitenkin vaikuttavat ihmisten elämään ja ajatuksiin ja miten ihmiset rakentavat elämänsä tämmöisten uskomusten pohjalle, niin minusta se on valtavan kiehtova, vaikka vain joku Rudolf Steinerin hahmo, että mikä sai hänet olemaan niin varma siitä, että nämä asiat, mistä hän puhuu, on totta. Semmoisen hahmon käsitteleminen on kauhean kiinnostavaa taiteessa.
Ne kieltämättä on ihan äärimmäisen kiehtovia ilmiöitä, ja no nyt kun mainitsit tuon taiteen, niin ehkä taide omalta osaltaan on vähän eri suunnasta jonkinlaisen perimmäisen totuuden tai perimmäisen olemuksen lähestymistä. Ja taiteen filosofia ja taiteen käsittely on myös sun romaaneissa keskeisessä roolissa. Sulla on tässä romaanissa kiinalainen Ai Weiwei ja muistaakseni serbialainen Marina Abramović, jotka siis yhä hengissä olevia taiteilijoita ja oikeita henkilöitä ovat päässeet mukaan tähän kirjaan. Miksi halusit sisällyttää juuri heidät tähän romaaniin?
Olen kirjoittanut kirjoissani niin monesta tällaisesta miestaiteilijasta, jotka ovat historiallisia hahmoja. Tuntui mielekkäältä ajatus, että kirjoittaisi taiteilijoista, jotka ovat yhä hengissä ja olemassa ja vaikuttavat suoraan tähän päivään. Ja sitten ihan puhtaasti mietin sillä hetkellä, että mitkä taiteilijat ovat tehneet minun silloin suuren vaikutuksen, ja Marina Abramovic ja Ai Weiwei oli ihan ilmeisiä valintoja. Olin just käynyt heidän isoissa näyttelyissään ja lukenut heidän elämäkertojaan ja olin kiinnostunut heistä. Ja ajattelin, että totta kai ne olisi nämä hahmot, mutta tämä prosessihan alkoi hyvin pitkälti silloin, kun mä kirjoittelin ensimmäisiä kirjoja, niin että mä muistan, kun silloin kun olin esikoiskirjani Mehiläistien kanssa Antti Majanderin haastattelussa Helsingin kirjamessuilla, Antti Majander luetteli kaikki elementit, mitä kirjasta niin löytyy, kaikki parapsykologiat ja spiritismit ja muut, ja totesi, että ne on kaikki semmoisia asioita, mitä hän inhoaa kaikista eniten kirjoissa, mutta että Mehiläistiestä hän tykkää. Ja sitten hän sanoi, että niin jo puuttuu siitä hänen suurin inhokkiinsa, eli tähtien väliset avaruusalukset, jolloin mä siinä istuessani lavalla ajattelin, että okei, että täytyy sitten seuraavan kirjan sisällyttää tähtien välisiä avaruusaluksia. Sitten mä kävelin Majanderin perässä pois sieltä lavalta ja ajattelin, että sä et tykkää tähtien välisistä avaruusaluksista, mutta entä jos tähtien välinen avaruus olisi Ai Weiwei, jolloin se oli oikeastaan se sinetti.
No, onko Antti Majanderilta tullut jonkinlaista palautetta tästä valinnasta?
No, mähän en tietenkään ole tällä tasolla hänen kanssaan siitä keskustellut, mutta ihan hyvän kritiikin hän tai jutun kirjoitti lehteensä.
No, nämä kaksi taiteilijaa, Ai Weiwei ja Marina Abramovic, niin heillä on molemmilla kantaa ottavaa, yhteiskunnallisesti tai poliittisesti kantaa ottavaa taidetta, voidaan varmaan sanoa näin. Ja ehkä jonkinlaisia toisin ajattelijoita. Onko Heikki Kännön taiteessa jonkinlaista ikään kuin yhteiskunnallista viestiä, jota haluaisit välittää, tai onko jonkinlaisia ilmiöitä, joihin toivoisit, että lukijat kiinnittää sun romaanitaiteen äärellä huomiota?
No, ehdottomasti on. Minä vierastan sitä, että kaunokirjallinen teos olisi pamfletti, eli nämä näkökulmat ihmisen tulevaisuuteen ja me ongelmiin, joita olemme kohdanneet ja jotka meidän pitäisi ratkaista, niin kyllä toivoakseni tulevat kirjoissani esille, mutta minä en voi kirjoittaa kirjoja niin, että mä alkaisin sormella osoittamaan näitä ongelmia ja sanoisin, että näin ei saa tehdä, älkää tehkö näin, tai luettelisin näitä ongelmia luettelonomaisesti, että nämä asiat löytyvät kaunokirjallisen teoksen sivuilta, kun sen lukee. Minä luotan lukijoihin ja uskon, että lukijat ymmärtävät, mistä on kyse. Mutta tietysti, kun olen valinnut hahmoikseni tämmöisiä henkilöitä kuin Ai Weiwei, joka nyt on tunnettu ihmisoikeustaistelija, ja Abramovic, kuin myös hän, jotka ovat vaikuttaneet monella tavalla ihmisten tasa-arvon puolesta ja ympäristöasioiden puolesta, niin totta kai minun oma ajattelu toivottavasti heijastuu myös heidän kauttaan ja jaan heidän tämän pyrkimyksensä maailman paremmaksi tekemisestä.
Olet myös erilaisissa haastatteluissa tosiaan puhunut paljon esimerkiksi suomalaisten metsien ja metsien monimuotoisuuden puolesta, ja jonkinlainen luonnon puolustus näkyy myös tässä kirjassa, mutta toisaalta tässä näkyy myös ehkä hieman skeptinen tai pessimistinen ihmiskuva. Onko niin, että pidät ihmisen kykyä uusiutua melko vähäisenä?
Me olemme rakentaneet tämän maailman itsellemme sellaiseksi, mitä me elämältämme pohjimmiltaan haluamme. Eli siis helpotuksia ja mukavuuksia elämään, emmekä me niistä oikeasti halua tinkiä. En mä pysty kuvittelemaan, että me mentäisin sellaiseen maailmaan, jota vaikka joku Pentti Linkola ehdottaa, että millä tavalla elämä voisi voittaa. Se on niin ankea todellisuus, jossa kaikesta kieltäydytään ja oikeasti kielletään jossain turvemajassa ilman ruokaa. Niin mä en nyt oikein usko, että me ollaan siihen menossa. Ja sitten se vaihtoehto, että me ei tingitä, vaan että me yritettäisiin ratkaista nämä ongelmat vaikkapa teknologian avulla, niin minusta se on semmoinen päiväuni, johon me halutaan uskoa. Sitä ei oikein mikään resurssilaskelma tue, että se olisi mahdollista. Ei tällä planeetalla riitä luonnonvarat siihen, että me voitaisiin kestävällä tasolla pyörittää tämmöistä autokantaa ja ylipäätään kaikkea sitä kivaa, mihin me olemme tottuneet. Riittää, kun katson omaa itseäni, niin näinhän minä, että minä en ole valmis tinkimään ollenkaan, no mistään, en yhtään mistään. Ja se on, peilin katsominen on välillä aika ahdistava. Eli olen pessimisti.
No,
mutta mä vielä haluan sanoa sen, että se miten Linkola aikoinaan tätä asiaa ihmisille puhui, niin hän puhui sillä tavalla, että eihän 80-vuotias letkuissa oleva vanhuskaan, niin eihän se vanhuskaan ole valmis niin kuin luopumaan viimeisistä päivistään. Eli hänelle on äärimmäisen tärkeää, että hän saa elää vielä ne muutamat päivät, mitkä on mahdollista. Niin ihan samalla tavalla ihmisen täytyy suhtautua tähän planeettaan. Meidän täytyy yrittää saada itsellemme lisää aikaa ja planeetalle lisää aikaa, ympäristölle lisää aikaa. Miten, mä en usko siihen, että me voidaan pelastaa sellaista planeettaa, jonka joka tapauksessa aurinko eräänä päivänä nielase. Mutta mitä pidempään me saadaan pidettyä tämä ympäristö semmoisena, että täällä on miellyttävää olla ja kauneutta on jäljellä. Ja että ihmiset ylipäätään voivat ajatella, että eläminen on hyvä asia, niin se on tärkeä. Sellaista kehitystä pitää tukea.
Tästä aiheesta voisi varmasti jatkaa, vaikka kuinka pitkään meillä taitaa olla aikaa enää yhdelle kysymykselle, niin mennään vähän kevyempään suuntaan ja puhutaan siitä, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Ihmishämärä on sun tähän asti sen tuotannon pääteos ja ikään kuin päättää 4 itsenäisen romaanin sarjan. Niin liikutaanko seuraavassa teoksessa samankaltaisissa todellisuuksissa vai saadaanko nyt lukea jotain aivan uutta?
Olen tullut luoneeksi oman mielikuvitukseni mukaisen maailman, enkä kyllä tule pääsemään sieltä varmaankaan pois. Että seuraavassa kirjassa, joka itse asiassa olen kirjoittanut sen jo, nyt editointityö on vielä edessä ja se ei ole ihan helppo eikä lyhyt aika, mutta siinä ei ole enää tätä samaa juonikuviota, mikä näissä edellisissä kirjoissa on ollut, mutta maailma ja sen todellisuus on sama. Eli samaan maailmaan istutettu uusi juonikuvio. Mutta on mulla ideatasolla olemassa toki jatkoa näihin, esimerkiksi ihmishämärään. Sitä voisi jatkaa suoraan siitä, mihin toi loppui.
Niin siinähän oli sellainen kuvio, että melkein viimeistä virkkeestä jäi piste laittamatta, joka saattaa enteillä jonkinlaista jatkoa kenties siihenkin tarinaan.
Joo, mä mietin hyvin pitkään sitä, että loppuu kirja pisteeseen vai jääkö lause ilman, kun se loppuu siihen, että sen jälkeen ei ole mitään, sen lauseen jälkeen ei ole mitään, niin tuntui siltä, että jos siellä on piste, niin sitten siellä on kuitenkin jotain. Se on jäänyt, lopulta mä päädyin laittamaan sinne pisteen, koska niin moni olisi ajatellut, että se on vahinko, että se on jäänyt pois. Mut joo.
Jes, hei, kiitos Heikki keskustelusta, kiitos yleisölle.
Kiitoksia Jenna ja kiitoksia te.